Nos vamos a acercar a esta trabada para hablar con su alcaldesa, Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buena tarde.
Hola, muy boa tarde.
Fagamos un pouco de balance do que levan vostedes feito ao longo deste ano 2020, que pese a ser extraño, pois evidentemente avanzouse, ¿no? Fixeron cousas. Por exemplo, entre os proxectos executados teñen aí a rehabilitación da escola de Villa Percide ou a mellora de accesibilidade á residencia e máis cousas. Contenos.
Efectivamente, neste ano, pois a pesar de a crise sanitaria que estamos a vivir, pois a verdade é que dende o Goberno Municipal de Trabada pois non cesamos de traballar e non renunciamos pois a facer un importante investimento pois para mellorar as infraestructuras de os nosos veciños e tamén pois dotacións públicas municipais. Dende logo que dende que chegamos ao Goberno, os socialistas de Trabada sempre tivemos claro que o que pretendíamos era pois a chegarlle aos nosos veciños un investimento que permitira mellorar a súa calidade de vida. E dende logo, pois este ano son máis de 500.000 euros os que adicamos pois a obras municipais, que como decías, pois podemos ver a rehabilitación da Escola de Villa Percide ou a mellora de accesibilidade á residencia, así como a construción de unha acera tamén pola marxa esquerda na Ría de Abres, a reconstrucción da ponte de San Martiño, a urbanización do museo que está moi pretiño de ver a luz, xa que pois tamén vamos a facer agora o equipamento do museo, así como a súa musealización, que contamos pois con dúas axudas, por unha banda pois cunha axuda da Diputación, que foi para facer esa urbanización, e por outra banda, dende a Consellería de Cultura, para a axuda de equipamento, e o Concello, con fondos propios, pois se vai a encargar de ese proxecto de musealización, na que, por certo, pois mantiven unha reunión de traballo este sábado pasado con quen vai a ser pois o que nos faga o deseño, que neste caso vamos a contar nada máis e nada menos que con Pepe Barro. Pero a maiores de isto, pois seguimos facendo outras actuacións, como foron pois a mellora de estradas municipais, ambientar neste caso unha fundamental para os veciños da Vila Pena, que é a que une precisamente esa parroquia ca capitalidade do concello. E ao mesmo tempo, pois tampouco non deixamos de pensar nunha población que para nós é moi importante, como é pois os nenos e as nenas de Trabada, e melloramos para elo pois tamén un parque infantil na Ría de Abres, e en breves pois melloraremos outro que está situado ao carón do concello. Ademais de isto, pois estamos licitando varias obras de mellora de accesos a camiños, como é o Barco, Vilasuso e Carreira Chá, todas estas pois prácticamente en dúas parroquias, en Villapena e Villaformán, e a maiores disto, pois vamos a tamén facer varias obras de mantemento en dúas escolas, non? Na escola de Sante vamos a reparar a cuberta, e na escola de Vila Percide vamos a facer a súa rehabilitación na primeira planta para a vivenda. Pero, sin dúbida, pois un dos proxectos que realmente nos ilusionou é precisamente o do aparcamento de autocaravanas, que vai a contar ca colaboración de a Diputación para leválo a cabo. Este vai a facerse na Ría de Abres, que é unha das parroquias que maior potencial turístico ten do noso concello, e sin dúbida pois creo que vai a ser importante tamén para diversificar un pouquinho a oferta turística, e tamén para desestacionalizar o turismo, toda vez que cada vez pois está en auxe todo isto de viaxe en autocaravanas, creemos que vai a ser importante.
Si antes xa estaba en auxe a viaxe nas autocaravanas, agora coa coronavirus moitísimo máis, e son moitas as persoas que estes últimos tempos decidiron incluso alugar algunha caravana para poder viaxar e sentirse máis seguros, digamos, e que aí en Trabada terán de seguro pois moita tranquilidade. Non sei se teñen en Trabada unha boa cobertura de internet, e se teñen pensado poder impulsar a localidade como acolledora desas persoas que están a fuxir un pouco dos seus domicilios para teletraballar.
Pois mire, a verdade é que hai algunhas zonas nas que non hai boa cobertura, se ben o Concello de Trabada aderiuse a un proxecto que sacara a Xunta de Antega precisamente para intentar naquelas zonas que hai menos cobertura pois mellorala. Se ben, obviamente, pois isto é unha competencia autonómica que deberían ser os que dían resposta e os que aposten polo rural. No rural a día de hoxe, para que haxa xente, pois é necesario precisamente que teñamos un acceso a internet adecuado, igual que en outras vilas e en outras cidades, para ser competitivos.
É importantísimo, agora necesitamos máis que nunca a conexión, a boa conexión a internet. E falemos desas axudas ou non da Xunta de Galicia, como teñen as relacións? Fala vostede de recortes nos servicios públicos de competencia da Xunta, de que tipo de recortes?
Pois a ver, as relacións que teñen de Galicia son boas, ben, claro, por moi ben que un intente levarse cao co resto de administracións, se non se colabora, pois tamén hai que decilo. Obviamente, pois temos formas de evidenciar que existe esa falta de colaboración. Son moitos os meses que levamos sin cubrir a baixa dun dos médicos do noso centro de saúde. O ano pasado, pois o Goberno da Xunta de Galicia suprimiu unha unidade educativa no noso colexio e con ele pois temos unha mestra menos no colexio e os nenos están máis agrupados. Como saben, non contamos en ningún momento co apoio do Goberno autonómico para poñer en marcha a residencia de maiores, e este é un servicio fundamental para o noso concello, fundamental para os nosos maiores, e fundamental tamén para garantir postos de traballo en concellos pequenos como é o caso de Trabada, non? Pero ademais disto, tampouco tivemos a colaboración para mellorar infraestructuras que consideramos que son necesarias. E dende que estou ao frente do Goberno Municipal, pois a verdade é que a Xunta nos ten denegado máis de 1.200.000 euros en convocatorias de axudas públicas que nos foron denegadas durante todos estes anos. E non é que de denegaran ao Concello de Trabada ese dinheiro. É que moitas veces pois non podemos, non somos capaces de executar proxectos que entendemos necesarios para os nosos veciños, ou esta falta de colaboración, no mellor dos casos, fai que se retrase, porque despois pois solicitamos axudas ao mellor e non las poden conceder outras administracións. A día de hoxe pois seguimos agardando resposta a múltiples de propostas feitas ao Goberno da Xunta, tanto en reunións con conselleiros como incluso na reunión co presidente da Xunta. E evidentemente, pois vamos a seguir solicitando o seu apoio para facer todas estas cuestións que hai pendientes, como poden ser pois as concentracións parcelarias de Vilapena, a mellora do abastecimento que depende do Concello de Ribadeo, que por certo pois tiramos xa varias reunións, hacemos unha reunión este vendres coa directora de Augas de Galicia, para día de hoxe pois seguimos á espera de resolver, e como eso pois outras tantas cousas que aínda a día de hoxe están sin facer.
Pois a ver se pouco a pouco se vai andando. Que queda por diante agora, que estamos prácticamente a rematar o ano, non sei, en materia de COVID, en materia de Nadal COVID, atención a conciliación, as persoas maiores, os nenos, se teñen pensado algún tipo de, pues non sei, algún tipo de actividade que se poida levar a cabo coa circunstancia que estamos a vivir, claro.
Pois mire, a verdade é que durante o verano pois o Concello de Trabada tivo unha amplia programación cultural, dende logo cumplindo todas as medidas sanitarias. Tivemos aberto o punto de atención á infancia dende maio, pechamos para dar as vacacións en agosto e agora retomamos a actividade de novo en setembro, porque creemos que é necesario prestarlle os servicios para que as familias poidan conciliar e traballar, porque senón, como digo eu, lonxe de morrer de unha crisis sanitaria, pois vamos a morrer de pena e de fame, no sentido de que é preciso traballar, non? Entón, nese sentido, pois garantizamos que as familias pois que realmente o necesitan pois teñan servicios para que poidan conciliar a vida laboral e familiar. Se ven, obviamente, somos cautos no sentido de que, pois, como saben, estábamos ca programación de Ludice Dance polas tardes para tamén axudarlles a conciliar a vida laboral e a familiar aos pais e nais de nenos que estudiaban no colexio público. Este ano non o estamos a facer porque usábamos as instalacións do colexio coas desinfeccións que a Xunta nos obriga a facer aos concellos e o control que de limpieza, ademais, que temos que facer, pois era inviable. A parte, non poderíamos garantir tampouco o cumplimento precisamente de todo o que nos obriga a Xunta, non? E por outra banda, pois en canto a programación de Nadal, pois obviamente, visto todo o que está a suceder, de como, pois, sin ir máis longe en Asturias, se pecha, pois a verdade é que ata chegar o momento, é dicir, uns 10 días antes de o Nadal, pois a verdade non vamos a determinar si realmente vai haber unha oferta cultural ou non. Cabalgatas xa non había, que se encargaba unha asociación cultural, pero si se facía a Noite de Reis. Non sabemos se vai haber, porque o deber noso, pois, é ser prudentes e garantir que non haxa ningún risco sanitario para os nosos vecinos.
O peche de Asturias presudica a Trabada tamén, por exemplo, a Ribadeo, non? Porque vostedes están moi conectados de forma habitual.
Claro, efectivamente, en Trabada pois temos un gran vínculo co occidente asturiano e, sin dúda, pois claro que nos afecta de forma moi directa.
Ser estar pendentes e preparados. Moitísimas gracias, Mayra García, alcaldesa de Trabada, por falar con nos este ratiño. Que vaya todo ben.
Gracias a vos. Moi boa tarde.